Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Serhet Awadyň serhet birikmelerindäki iýmit ýetmezçiligi eskerleri horlaýar. Serkerdeler ýaş eskerlerden para soraýar. Geçen hepde Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň Mary welaýatynyň Tawtawadyr we Serhet Awad ozalky guşgy etraplaryna şeýlede Ahal welaýatynyň çäginde yerleşýän harby birikmelerine harby kasam kabul ediş dabaralary geçirildi. Dabara gatnaşandan soň Azatlyk radiosynyň yerli havarçatı bilen hupsuzluk yağdayları sebeple gurrun döş bolan eskeri hostarları harvi birikmelerdeki imit yetmezçiliginden hem de harvi serkerdelerin para talavından şikayet ettiler. Bulur varada havarçı 18. noyabrda havar verdi. Levap velayetinin bir yaşayıcısı harvi kazım kavul eden oğlunun harvi birikmelerdeki imit yetmezçiligi varada Azatlık radyosunun havarçısına veren gurrununu esker oğlunun 35 günün içine epesli horlunu nunaytti. Eskerin harbi birikmeti ve onun yerleşen yeri hoopsuzluk yağdayları sebeple ağzalmayar. Levaplı esker atası harbi kazam kavul edişlik davarasına oğluna ruhsat almak için serkerdelere 400 manat mözbörüne para vermeye mecbur bulunduğunu aytti. Ol harbi birikmedeki imi tüpçünçülüğünün pesliğinden aladağa alıp oğlunu çörek satın almak için koşmaçı 1000 manat mözbörüne pul koyup kaydandığını harbiların imi tüpçünçülüğünün öreğen yaramazlığına aydiyar. Oğlunun imit yetmezçiligi ve imitin hilinin ervettigi varada beren maglumatlarından soň Levaplı esker atası mundan beýlek her ay oğlunu azyk ve imit üçin pul vermek kararına gelipdir diýip habarçy aýdýar. Onun sözlerine göre harbi birikmelerde serkerdeler yaş eskerlerden tamakinçilik bilen pul sorayar. Havarçı Serhet Awadyň serhet garnizonunu eskerlerin arasına didavşinanın giyin yayramağının ene ataları alada koyanlığına aydiyar. Onun maglumatlarına göre bu garnizonun çeyagine yerleşen birikmelerde ulu eskerlerin yaş eskerleri yençmeğine ya da öldürmeğine değişli hadiseler yığı-yığıdan gaytalanyar. Bunun neticesinde eskerlerin kulluktan kaçmağı yalı vakalar köp olup geçer. Galiberti'de azatlığın yurt içindeki havarçıları Serhet Awadyň harbi birikmelerine iyimi tüpçünçülüğünün yaramazlığı varada bundan ozol hem havar veripti. Geçen yılın iyulunu azatlığın havarçısına veren gurrununu oğlu Serhet Awadyň kulluk ediyen aşkavatlı birine her ayda bir gedek oğlunun izinden varıp ona iyimi tekidiyenliğini aydıptı. Aýda bir gezek çörekden, gowurmadan, göw önümlerden, konserwa önümlerinden yüklenip Serhet Awada gidip oğlumy iýdirip içirip gaýdýaryn diýip adynyň aýdylmazlygyny soran aşgabatly ene gurrun beripdi. Mary welaýatynyň Serhet Awada etrafy Awganystan bilen Serhet ýakada ýerleşýär. Ol ýerdäki Serhet birikmeleri Serhetiň Awgan tarapynyň ogat açylýanlygy barada wagtyl-wagtyl maglumatlar peýda bolup durýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna oktýabryň başyna mälim bolan maglumatlara görä 1-nji oktýabrda Aşgabatyň harby keselhanalaryna Serhet Awadyň onlarça esker getirildi. Olaryň keselhana alınıp barylmagynyň sebäpleri nämälimligine galýar. Serhet Awadda SSR döwründen märi tanklı we moto atyjy goşunlar öz üçin alýan harby garnizon yerleşýär. Azatlyk radiosynyň Demirgazyk Awganystandaky habarçysy ýurdun Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynyň 80%den gowragynyň Talibanyň we beýleki ýaraglı toporlaryň gözegçiliginde galýanlygyny yerli meýdan komandirlerine salgylanyp habar berýär.